хто хотів уже сфотографуватися з симпатичними патрульними, змогли це зробити? Якщо хочете мати селфі з міліціонерами, поспішайте, бо їх тепер теж переатестовують у поліцейських. Чи зміниться суть при зміні назви та форми? Я Ірина Штогрин. Сьогодні про це у програмі «Ми разом». Формально 7 листопада міліціонерів уже перезвали у поліцейських. Розпочалася переатестація особового складу. Ось як це відбувається у Києві.
Петро Марченко – заступник начальника слідчого відділу Сквирської поліції. Збирається підтвердити свою фаховість у новій структурі.
Вирішив продовжувати подальшу службу вже в поліції. Я думаю, що вистачить. Хотів би щось змінити все-таки в цій країні.
А ось Тетяна, оперуповноважена карного розшуку, за результат не хвилюється, навіть якщо не пройде переатестацію. Єдине, чого у випадку нездачі їй буде шкода, це часу, адже працювала у карному розшуку 16 років.
Ті, хто захотів піти далі, вони пішли на переатестацію. Тобто написали відповідні заяви, репортажі, людина хоче далі працювати. Якщо також не складеться, що не здасть там і не піде, то деякі з них, от, наприклад, я особливо не переживаю з цього приводу.
Захаращений будинок, що потребує порядку. Таке порівняння на реформованій системі МВС від голови Національної поліції України Хатії Деканоїдзе. Атестація, за її словами, це лише початок великого прибирання.
Ми білети праві не подаємо. Ті люди, які не докажуть, що вони не способні служити нову Національну поліцію України, звісно, вони залишаться без боку.
У МВС повідомляють, переатестація триватиме максимум півроку. Водночас буде проходити незалежне опитування, аби виміряти рівень довіри населення до Національної поліції. Аліна Швидко, «Ми разом», Київ.
Епохальні зміни відбуваються. Як вони проходять? Це запитання до гостя нашого сьогоднішнього ефіру, радника міністра внутрішніх справ Івана Варченка. Вітаю вас.
Доброго вечора.
Де, крім Києва, проходить вже переатестація?
Київ і Київська область. На даний історичний момент початок переатестації – це Київ і Київська область. Зрозуміло, що до Нового року це навіть не як приклад, це перші кроки ми розпочали, звісно, зі столиці України і з регіону найближчого до столиці. І вже ближчим часом, в грудні місяці, розпочнеться переатестація по всіх інших областях і містах України. Переатестація всіх 150 тисяч, більше ніж 150 тисяч сьогоднішніх співробітників, вчорашніх співробітників міліції, які сьогодні висловили бажання стати співробітниками поліції.
Так співпало, що, готуючись до ефіру, ми отримали ще один інформаційний привід, щоб саме вас розпитувати і звертатися до Міністерства внутрішніх справ, що ми зробили. Це з приводу оголошення, що людина, яку критикують зараз активно в соціальних мережах, очолила, власне, дуже важливу посаду в Міністерстві внутрішніх справ. Мова йде про пана Паскала. І у нас на зв'язку є речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко. Ми вітаємо вас, Артеме. Ви нас чуєте, бачите?
Так, добрий вечір.
Скажіть, будь ласка, ось ті звинувачення, які прозвучали щодо Василя Паскала, можете їх прокоментувати? Ну, одне з них стосується того, що, мовляв, Паскал очолював певний підрозділ, який переслідував майданівців під час Майдану, а інше звинувачення стосується того, що нібито саме Паскал давав наказ правоохоронцям під Верховною Радою кидати назад димові шашки у натовп під час сумних подій 31 вересня.
Давайте по черзі. Звинувачення абсолютно безпідставні. Вони розповсюджуються середовищем одним. Це середовище громадської ради при Міністерстві юстиції, яке, вочевидь, незадоволене тим, що суд першої інстанції не задовольнив їхні позовні вимоги до Кабінету міністрів, яким вони вимагали звільнити Василя Паскала у порядку дотримання норм закону про очищення влади. Суд першої інстанції відмовив, це рішення встояло в апеляційній інстанції, це рішення встояло в касаційній інстанції. Суд не знайшов жодних підстав для того, щоб Василя Паскала було люстровано. То, власне кажучи, і не міг знайти, тому що жодних реальних фактів, які б свідчили про те, що цей досвідчений генерал, зараз вже генерал поліції другого рангу, причетний до якихось неприпустимих або незаконних дій під час Майдану, їх немає. Ну, вони є в уяві людей, які намагаються його демонізувати, але реальних фактів немає. Генеральна прокуратура також їх не знайшла. Під час всіх зустрічей, під час розслідування декількох епізодів з розслідування злочинів проти активістів Майдану і зустрічаючись з адвокатами їхніми з Небесної Сотні, жоден з них не висловлює конкретних претензій до цього посадовця. І більш того, можу сказати, що саме Василь Паскал був очолював розкриття цілої низки таких гучних злочинів відносно скоєних, відносно активістів Революції Гідності. Можна назвати у грудні побиття тоді журналістки Тетяни Чорновіл, у січні вбивство активіста Юрія Вербицького, викрадення тоді активіста, нині народного депутата Ігоря Луценка, хоч хай він зараз і вважає, особисто атакує, скажімо так, медійно Паскал, але немає на це реально жодних підстав. Так само,
Артеме, а скажіть, будь ласка, а що до 31 серпня?
Що саме до 31 серпня? Сформулюйте питання, в чому можна його звинувачувати у 31 серпня?
На тих багатьох відео, які є, деякі публічні особи, зокрема і народні депутати, кажуть про те, що саме Василь Паскал був тією людиною, яка давала накази назад повертати, так скажемо, у НАТО в димові шашки, які летіли до входу Верховної Ради.
Цей епізод був детально вивчений прокуратурою під час розслідування великої кримінальної справи, великого кримінального провадження, де, нагадаю, загибло четверо гвардійців, і більше 100 працівників системи МВС отримали поранення. Тому, намагаючись перебити цю негативну хвилю від реальних завданих страшних наслідків ініціаторами цієї провокації, цього теракту, реально, середовище прихильників їх закидають, мовляв, МВС, а ось бачите, Паскал кинув у той бік ще щось. Точніше, не він кинув, а нібито казав це робити гвардійцям. Прокуратура детально перевіряла це, у його діях не було жодного складу злочину, а намагання цей епізод висунути, скажімо так, на передову громадської уваги свідчить тільки про одне, що неспівмірні 31 серпня втрати працівників МВС, гвардійців, четверо загиблих, більше 100 поранених від тієї шкоди, яку отримали, але точніше кажучи, майже не отримали ті, хто атакував лави міліції абсолютно безпідставно.
Дякую.
І абсолютно, ну скажімо так, незаконно. Власне кажучи,
дякую, Артеме. Прошу, ще одне запитання, якщо можна. Ось буквально перед ефіром Єгор Соболєв заявив, зокрема, про те, що вони просять пана міністра, пана Авакова, прийти до Верховної Ради і пояснити призначення пана Паскала заступником глави Національної поліції. Чи прийде міністр у Верховну Раду?
Не знаю, я не відповідаю за дії міністра, але вважаю, що ми дали сьогодні вичерпну увагу. Я думаю, він прийде, якщо буде у нього, якщо дозволить йому його робочий графік. Але треба мати на увазі, що ми дали всі вичерпні відповіді на ці питання, зокрема щодо цього призначення.
Дякую, Артеме, дякую. Це був Артем Шевченко, керівник прес-служби Міністерства внутрішніх справ. Нагадую, у нас у студії радник міністра пан Іван Варченко. Як ви прокоментуєте цю складну ситуацію?
Що я хотів би ще донести суспільству, що насправді зараз є ситуація інша, ніж була вона рік тому, два роки тому. Міністерство внутрішніх справ, воно перетворилося з закритої системи на дуже відкриту систему. І зараз практично кожен крок наш, ми висвітлюємо про те, що в засоби масової інформації, ми створюємо ці громадські комісії, ми завжди раді там бачити журналістів на всіх наших заходах і на будь-яких ініціативах.
Чи
і
порадили ви пану Паскалу самому прокоментувати ці звинувачення?
Я завершу зараз. І треба розуміти ще одне, що приймає рішення зараз колегіальні органи Міністерстві внутрішніх справ, які створені за участю громадськості, в тому числі за участі тих представників, яким громадськість, ну, вже тривалий час довіряє і до яких немає претензій. Зокрема, в атестаційній комісії, в нашій вищій атестаційній комісії Міністерства внутрішніх справ, головній атестаційній комісії, яка займається, і Екас Гуладзе, і Хатія Деканоїдзе, і Фацевич, і відомий правозахисник Євген Захаров, журналіст Бутусов Юрій, народні депутати Геращенко, Наєм, представник представники американської Міністерства юстиції СІТАП, ЄС і інших країн, міжнародних моніторингових місій. Тобто всі ці люди прийняли рішення про те, що на основі тієї інформації, відкритої інформації, яка у них є, інформації від правоохоронних і інших органів, від прокуратури, від органів слідства, від судів, про те, що ця людина цілком гідна для того, щоб працювати в Національній поліції.
Дякую. Про одного з керівників поговорили, а тепер перейдемо до тих, хто насправді і має творити правопорядок в країні, яка називається Україна. Ось ці критерії переатестації. Поясніть їх коротко, тому що вже з наших контактів з міліціонерами і з підготовки цієї програми ми зрозуміли, що дуже велике напруження в регіонах, люди бояться, вони дуже побоюються, що це може бути використано, можливо, керівниками чи для зведення якихось особистих рахунків. Які гарантії того, що це не відбудеться?
По-перше, та людина, яка має бажання служити в Національній поліції, вона може прийти на службу або в порядку переатестації, якщо його робота передбачає переатестацію, або в порядку конкурсу. Крім того, сьогоднішні поліцейські мають можливість подаватися на конкурси. І переатестація і конкурси передбачають критерії, які є однаковими, які є різними для кожного напрямку роботи. Наприклад, цілком зрозуміло, що критерієм, наприклад, для патрульної служби це повинна бути в тому числі фізична підготовка, готовність людині до високих навантажень, 12 годин на добу перебувати в режимі чергування, це оперативні рішення.
Дуже важлива оперативність, річ.
Оперативність рішень різних. Те саме буде спецпідрозділ КОРД. Там теж фізичні параметри доволі серйозно, але однозначно для кожного поліцейського є рівень загального розвитку. Тобто це повинна бути розумна людина, освічена, та, яка орієнтується і в світі, і в принципі в житті орієнтується. Так? Це повинна бути людина, яка має професійні знання. Це може бути юридичні знання, це може бути інші професійні знання, наприклад, для кіберполіції, це знання в сфері інтернет-технологій.
Психологічні характеристики.
Це повинна бути людина, яка є носієм високих моральних якостей, і культурна людина, скажімо, да? Психологічні характеристики обов'язково враховуються під час спеціальних психологічних тестів з одного боку, це такий відносно об'єктивний показник, і під час співбесіди. Тоді, коли з людиною теж розмовляють, спілкуються і дізнаються в тому числі мотивацію цієї людини, чому вона прийшла в поліцію і наскільки вона є жорстокою, не жорстокою, наскільки людина готова реагувати на конкретні ситуації.
Ви розумієте, чому я акцентую на цьому особливу увагу? Тому що це найбільше побоювання суспільства. Оскільки у нас
поліцейський не має
права
бути садистом, так,
органом.
І ми зараз говоримо, що не карати і кришувати, а служити і захищати.
І дуже часто погони використовували для того, щоб просто мати силу, мати можливість приміняти силу до людей.
Ми змінюємо, я розумію, і суть вашого питання, і те, що воно дуже, дуже нагальне, і суспільство задає, хтось зі страхом, хтось з іронією задає питання, не вірячи про те, що поліцейський здатний буде виконувати сервісну функцію. Але, друзі, я хотів би сказати, якщо весь світ цивілізований може, то чим ми, українці, народилися не з двома руками, двома ногами, і чим наша голова гірша.
Я сподіваюся, що ви зараз, можливо, піднімете настрій і людині, яка погодилася нам, правда, не на камеру, але розповісти свою, як вважає наш герой, сумну історію. Ми довго намагалися умовити поліцейських, щоб вони на камеру сказали, чому вони побоюються, що, можливо, їхнє керівництво позбавить їх роботи і не дасть можливість пройти переатестацію через якісь особисті проблеми всередині колективу. І ось знайшли одну таку людину, давайте послухаємо, що йому не подобається.
Ця справа в тому, що нас звільняли 6 числа, 6 листопада цього року, коли ще діяв закон України про міліцію. А 7 листопада вже всі були переведені як тимчасово там виконуючі обов'язки поліцейських. Я так зрозумів формулювання. Там був рапорт написаний не на звільнення, а на перехід у зв'язку там з тим, що вступає в силу закон про Національну поліцію. Цим моментом, очевидно, люди трохи схитрували. Думаю, я просто був, скажімо так, неугодний, скажімо, за все керівництво своєму, чого того, що є речі, які, з якими я був незгодний. Питання не в тому, що мене скоротили, питання в тому, що мене не попередили. Тому що в мене були свої там, я складав свої якісь подальші дії на майбутнє і так далі. І вийшло так, що я зараз як на узбіччя викинутий, працював так, як і інші хлопці, на державу. А з нами обійшлися, знаєте, так, ніби викинули нас на вулицю. За 9 років роботи, так, звільняючись, чи скорочуючись, чи як це правильно вже сказати, то відчуття, звичайно, не негативного характеру.
Шкода, що людина, бажаючи продовжувати після 9 років служби в міліції, бажаючи продовжувати свою роботу як правоохоронець, не цікавилася, чим живе зараз Національна поліція вже впродовж крайніх півтора роки. І те, що нами була запропонована концепція реформи, це в осінь минулого року, тобто рік пройшов. З цією концепцією знайомили, широко знайомили, в тому числі особовий склад. Міністр особисто відвідав кожну область, розповідаючи керівникам і доносячи, в тому числі, до особового складу. Шкода, що цей співробітник не знав, що Верховна Рада ще в липні місяці, 2 липня, проголосувала за закон про Національну поліцію. Що президент 4 серпня підписав цей закон, таким чином надавши йому вже можливість життя. Так? Що там, в тому законі, конкретні перехідні і прикінцеві положення, які визначають, що кожен співробітник міліції вважається з дати прийняття цього закону попередженим про те, що реформується орган, і він попереджається про те, що він може бути звільнений. Попереджений про звільнення.
Скажіть, пройшло, будь ласка, 3 місяці, він може піти в якісь іншу, в іншій області, в іншій установі звернутися?
Говорить, що для нього це було несподіванкою. Ну, я роблю висновок про те, наскільки він живе інтересами, знову ж, свого колективу, в якому він працює, інтересами системи, в тому числі як правоохоронець, наскільки він цікавиться законами, які стосуються безпосередньо і прямо його роботи. Тепер, всі співробітники, всі нинішні співробітники, колишні співробітники міліції мають можливість через рапорт подати заявку, так, на те, щоб пройти переатестацію і стати членом Національної поліції.
І навіть він може в цій ситуації.
І навіть він може, звісно, він може. Багато людей є не подають. Чому не подають? Ну, наприклад, дуже прості приклади. Співробітник Державтоінспекції, який має офіційну зарплату десь в районі там 2000 чимось гривень. Це зарплата його. Да? Йому зараз говорять про те, що, дорогий, ти коли будеш в патрульній поліції, ти будеш отримувати мінімум 8, а ти вже трошки офіцер і трошки керівник, будеш отримувати до 10 тисяч. Іди, давай, ти спортивний хлопець, ти ніби з головою дружиш. Він каже, ні, мені це не цікаво. Я не хочу тут служити. То спитати, да, яка мотивація була в цієї людини. Якщо мотивацією були корупційні заробітки, то, вибачте, таким людям не місце. Дуже багато людей не подають саме з цієї причини.
У нас тепер або бояться. Диванна сотня і небайдужі люди знаходять дуже різноманітні мотивації, моніторячи соціальні мережі. Кілька цих скандалів вже оприлюднено, їх обговорюють. От, зокрема, і щодо одного хлопця, співробітника Савкіна патрульної служби. Ми зв'язалися з цією людиною. Він сказав, що він не хоче коментувати, бо боїться, але сказав, що він вважає, що його права порушено, оскільки... Так, якщо він колись якось мав якісь інші погляди на те, як відбувався Майдан, це його право, а зараз він є патріотом України і хоче працювати.
Ознакою демократичної країни є те, що люди в межах закону, не порушуючи закон, не порушуючи права і свободи інших людей, мають право висловлювати свою позицію, дискутувати навколо цієї позиції, дискутувати інколи жорстко, інколи навіть з непристойними словами, відповідаючи в адміністративному порядку за це. Так? Але... Разом з тим, ознакою українського правоохоронця є те, до чого, про що ми з вами переговорили 10 хвилин тому. Він не має права бути садистом. І ми прекрасно розуміємо зараз, ну, та частина, реформаторська частина органів внутрішніх справ, ми прекрасно розуміємо, що в Україні наклалося зараз 2 конфлікти один на один. Один конфлікт, який був політичний конфлікт, умовно кажучи, ті, хто за демократизацію, за європейську країну, інші, ті, хто за консервацію режиму, десь елементи тоталітаризму, ті, хто за Януковича, грубо кажучи, і ті, хто за Євровибір. Так?
Ще є ті, хто підтримує сепаратизм на
Сході. Це була та дискусія. А потім... Цю дискусію перекреслив значною мірою, перекреслила інша дискусія між Україною і Росією. І людина повинна була вибирати, я з Україною, чи я з загарбником України, чи я з окупантом. І достатньо багато тих людей, які стояли тоді, не підтримували Майдан, не підтримували євроустремління, але вибрали Україну однозначно і безповоротно, і частина з них загинула вже на полях, захищаючи Україну. Через Іване, те, розуміючи, я завершу буквально достатньо швидко.
Ми не встигнемо показати сюжет зі Сходу, а тоді продовжимо.
Що є ці дві дискусії? Ну, давайте, добре, сюжети, потім я завершу.
Так. Тому що там є теж курйозна дуже ситуація, це на Луганщині. Давайте подивимося, хто там подає документи на те, щоб працювати у новій поліції.
Яскраві вивіски на льодовому палаці Сєвєродонецька та потужна реклама в ЗМІ зробили свою справу. За неофіційними даними, в нову патрульну поліцію вже подала анкети понад 1000 претендентів. Олена Лукінова теж вирішила випробувати власні сили.
Завжди інтересувала ця професія, але можливості на якийсь період не було. Тобто на даний момент з'явилася якась можливість, тобто якісь перспективи в цій професії, і хотілося б піти працювати.
Подивившись на документи Олени, приймальна комісія ошелешена. Української освіти у неї немає.
Печаті є якісь?
А є якась Совєтського Союзу. Я в шокі.
Олена розповідає, ще до війни поступила на навчання в Слав'яно-Сербський технікум. Після того, як місто захопили терористичні угрупування, повернутися додому в рідну Трьохізбинку вона не могла через постійні обстріли. Так її запланована українська освіта вилилась в диплом невизнаної ЛНР.
Моє учебне заведення попало під ЛНР і, відповідно, отримала диплом ЛНР.
Не на камеру в приймальній комісії розповідають, шансів, що Олена стане в ряди нової патрульної поліції, немає. А обласне керівництво запевняє, що це не поодинокий випадок. Ситуація Олени не курйозна. Це реалії, в яких область живе вже понад рік. Для того, щоб її змінити, потрібно оздоровлювати всю систему. І в першу чергу – правоохоронну.
Були такі підрозділення, які залишали преступлення в відношенні звичайних рядових громадян. Когда мы столкнулись с предательством, когда многие люди пошли под крыло террористам. И поэтому для нас важно вернуть это доверие.
Для того, щоб її змінити, потрібно оздоровлювати всю систему. І в першу чергу – правоохоронну. Нині поліція працює в рамках перехідного періоду. Говорити на камеру її співробітники відмовляються. Адже попереду – атестація. Тести, поліграф та профільна співбесіда. Через усе це повинні пройти вчорашні міліціонери. Однак до випробувань виявились готові далеко не всі.
На сьогоднішній день около 90 чоловік із сотрудників міліції по різним причинам не попадають навіть во временний штат, хто вирішив йти на пенсію, не дожидаючись перевірки на детекторі лжи, хто зрозумів, що він не пройде тести, кого ми самі відвинули в зв'язку з тим, що на них є матеріали в управлінні внутрішньої безпеки.
Штат правоохоронців Луганській області анонсують скоротити на 30%. Однак чи покриє ця цифра не комплект співробітників МВС в Луганській області? Місцеве керівництво поліції замовчує. За неофіційною інформацією він складає понад 1700 працівників. Вікторія Ковальова, Петро Ковальов, Сєвєродонецьк. Ми разом.
Тут є багато питань, і вони потребують більшого обговорення. Ми продовжимо це після закінчення радійного ефіру. Усім, хто хоче дізнатися, про що ми далі говорили, заходьте на наш сайт.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha. This is